okuddukanya. Disitulikiti ya Kotido eragidde mu bwangu ddala bafune eddagala eriyinza okuyambako okugema ekirwadde eky'olukusense ekibaguse mu kitundu eky'ekkaramoja. Dr. Serino Acha avunaanyizibwa ku byobulamu mu disitulikiti ya Kotido agamba nti baasabye eddagala lino nga lisuubirwa okutuusibwa amangu mu kitundu kino, naye n'atayogera muwendo ogw'eddagala eryo eritwalibwayo. Agamba nti eddagala lino bagenda kugema abaana abatannaweza myaka 5 egy'obukulu. Okubala abantu okwaliwo mwaka 2024 kwalaga nga disitulikiti ya Kotido yalimu abaana 1293 abatannaweza myaka 4 egy'obukulu. Ekirwadde eky'olukusense kigenze kizingako disitulikiti eziwerako, era nga mu November minisito yakakasa ng'ekirwadde eky'olukusense bwe kyali kibaguse mu disitulikiti 6 kwezi 9 ez'ekkaramoja, nga disitulikiti ya Kotido, Karenga awamu ne Kabong ekirwadde kino tekyaliyo.